Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Koreyadan O'zbekistonga Xitoy va Qozog'iston orqali o'tadigan birinchi poyezd jo'nab ketdi. DXX 3 tumanda hokim muavvinlarini qo'lga oldi. Ummon o'zbekistonliklar uchun vizasiz tartib joriy etdi. Ukrainada 3000 dan ziyod mahkum urushga safarbar qilindi. Kiyevda suiqasdga uchragan qozoq muxolifatchisi vafot etdi. Dog'iston muftisi tez orada niqobni taqiqlash to'g'risida fatvo chiqarishini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yilning 26-iyun kuni Xitoyning Lyanyungan portida Janubiy Koreya, Xitoy, Qozog'iston va O'zbekiston temir yo'l ma'muriyatlari tashabbusi bilan Janubiy Koreyadan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri Koreya, Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston yo'nalishida birinchi konteyner blok poyezdi qatnovining yo'lga qo'yilishi munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Qayd etilishicha, tadbirda 4 davlatning temir yo'l ma'muriyati vakillari ishtirok etgan. Mazkur yo'nalishda yuk tashishlarini davom ettirish ikki davlat o'rtasidagi yuk hajmlar oshishiga va joriy geosiyosiy vaziyatda logistika zanjirlarining uzluksizligini ta'minlashga hissa qo'shadi, deyiladi Transport vazirligining xabarida. Ta'kidlanishicha, mazkur yo'nalishda doimiy ravishda konteyner poyezdlari qatnovi amalga oshirilishi reja qilingan. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh, Andijon viloyatining Bo'ston va Toshkent viloyatining Bo'ka tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tuman hokimlari o'rinbosarlarini pora bilan qo'lga olishgan. DXX qaydichi Taxiatoshda hokim muovini 32 million so'm, Bo'stonda hokim o'rinbosari 10 ming dollar, Bo'kada esa hokim muovini 1200 dollar olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda uchala holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismining tegishli bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, mazkur shaxslarning barchasiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyilgan xabarnomada holatlar bo'yicha tergov harakatlari olib borilayotgani qo'shimcha qilingan. Ummon O'zbekiston fuqarolariga mamlakatga 14 kun davomida vizasiz bo'lib turish tartibini joriy qildi. Bu haqda Ummonning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda mazkur muddatdan ko'proq vaqt mobaynida bo'lishni istagan o'zbekistonliklar Ummonga kirish paytida aeroportning o'zida kirish vizasini rasmiylashtirishi mumkin. Avvalroq Tailandga 60 kungacha vizasiz kirish huquqiga ega davlatlar soni amaldagi 57 tadan 93 taga ko'paygani, 36 ta yangi davlatlar qatoriga O'zbekiston ham kiritilgani xabar qilingandi. Yangi qonun bo'yicha shartli ravishda muddatidan ozod qilingan 3000 dan ziyod mahkum Ukraina qurolli kuchlari safiga kirgan. Bu haqda Ukraina adliya vazirining o'rinbosari Yelena Visotska Associated Press agentligiga ma'lum qilgan. Vazirlik qaydicha shu tariqa sudlar 27 mingga yaqin mahkumni jazodan ozod qilishi mumkin. Visotskayaning aytishicha, qamoqdan ozod bo'lganlar azmu qarorli bo'lib, uyga qahramon sifatida qaytishni istashmoqda. Ayrim toifadagi mahkumlarni urushga jalb qilishga qonun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan shu yilning 17-mayda imzolangan edi. Kiyevda o'ziga qarshi uyushtirilgan suiqasddan 2 hafta o'tib, qozoq muxolifati faoli va jurnalist Basi YouTube kanali asoschisi Aydos Sadiqov olamdan o'tdi. Bu haqda uning rafiqasi Natalya Sadiqova ma'lum qildi. Ayolga ko'ra, muxolifatchining joni Kiyev vaqti bilan soat 3 da, ya'ni Toshkent vaqti bilan tonggi soat 5 da uzilgan. Mening sevikli erim, 3 farzandimizning otasi, qozoq xalqining buyuk o'g'li Aydos Qozog'iston uchun jonini berdim. Qotillar dastidan shahid bo'ldim. Aydos jonlantirish bo'limida 13 kun davomida hayot uchun kurashdi. Biroq mo'jiza ro'y bergani yo'q. Uning o'limi uchun mas'uliyat Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart Toqayevning bo'ynida, deb yozgan Sadiqova Facebook ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida. Aydos Sadiqov 18-iyun kuni Kiyevdagi hovlilarning biri oldida otib ketilgan edi. Avvalroq Natalya Sadiqova o'q Aydosning chakkasiga tekkani, bosh miyasi jarohatlangani haqida bildirgan. Natalya suiqasdda Qozog'iston rasmiylarini ayblagan va prezident Qasim Jo'mart To'qayevni jinoyatdan manfaat ko'ruvchi kishi deb atagan edi. Dog'iston muftisi Ahmad Afandi Abdullayev tez orada respublika muftiyati niqobni taqiqlash to'g'risida fatvo chiqarishni ma'lum qildi. Rossiya bo'ylab dindor odamlarning barchasi bu savolga javob berishga andisha qilib turishibdi. Ammo men javob beraman. Biz niqobni taqiqlash to'g'risida fatvo chiqaramiz. Haqiqat bitta bo'ladi. Qur'onda haqiqat bitta, qolgani zalolat deyilgan, deya iqtibos keltirgan muftiy so'zlaridan Dog'iston rahbari ma'muriyati. Joriy yilning 29-iyun kuni Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Sankt-Peterburgdagi xalqaro yoshlar yuridik forumida chiqish qila turib, mamlakat hududida niqobni zudlik bilan taqiqlashga chaqirgan edi. Shundan so'ng u yaqinda Dog'istonda cherkov va sinagogaga hamda Rostov-Dondagi Tergov hibsxonasiga hujumni eslab, ularni islomchilar, terrorchilar sodir etganini aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qoraqalpog'istonda rasman 21 kishi o'limiga sabab bo'lgan qonli namoyishlardan 2 yil o'tib, Qolg'i Qoraqalpog'iston harakati ekstremist tashkilot deb topilgani o'rtaga chiqdi. Shu yil 30-mayda Parahat Musobarovga nisbatan Xo'jayli tuman sudi chiqargan hukmda Oliy sudning tegishli qarori shu yil 22-fevralda qabul qilingani aytilgan. Bu haqda qo'liga Xo'jayli tuman sudi hukmi tushib qolgan rossiyalik taniqli inson huquqlari faoli Vitaliy Panomaryov birinchilardan bo'lib xabar qildi.
Террористическая организация. Более того, там упоминается, что она включена в некий список.
На Хо'jayli tuman sudi va na Oliy sud hukmini jamoatchilikka e'lon qilgani yo'q. Shuningdek, Olg'a Qoraqalpog'iston harakati ekstremist tashkilot deb topilgani ham rasman ma'lum qilinmadi. 30-maydagi hukm O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi bilan diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, rahbarlik qilish va ularda ishtirok etishda ayblangan Qoraqalpog'istonlik Parahat Musobarovga nisbatan o'qilgan.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2024-yil 22-fevral kungi qarori bilan Olg'a Qoraqalpog'iston norasmiy uyushmasi ekstremistik tashkilot deb e'tirof etilib, faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan bo'lsa-da, unga tegishli bo'lgan virtual guruhlarda tashkilotning separatistik mazmundagi g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi, O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlovchi hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tizimini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga qonuniy ravishda saylab qo'yilgan va tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga, O'zbekiston Respublikasining hududiy yaxlitligini konstitutsiyaga xilof tarzda buzishga qaratilgan izohlarni internet va mamlakat hududida uning faoliyatini taqiqladi.
Ushbu hukm bilan tanishib chiqqan advokat Muhsinjon Madaminov aynan Musobarovga oid ishda ekstremizm ayblovining qo'llanishi bilan bog'liq jiddiy savollar bor dedi.
Musobarov Parahat o'zi tarqatgan materiallar haqiqatdan ham qonunga zid. Faqat Musobarov Parahatni jinoyat kodeksini meni fikrimcha 156-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybdor deb topishimiz kerak edi. Oddiy separatizm uchun javobgarlik, milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'ash bu 244-prim moddalarining obyekti emas.
Xuddi shunday qoraqalpog'istonlik faollarni o'zida birlashtirgan Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining ekstremistik deb taqiqlanishi ham yuridik jihatdan qator savollarni o'rtaga chiqargan. Oliy suddan esa bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Aksar huquqshunos va advokatlar nafaqat Olg'a Qoraqalpog'iston, balki umumiyatla O'zbekistonda mavjud biror harakatga ekstremist maqomining berilishi yuridik jihatdan hanuz tushunarsiz masala bo'lib qolayotganini aytib keladi.
Tashkilotlar ekstremistik tashkilot deb topilishi uchun O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Oliy sudga ariza bilan murojaat qiladi va bu ariza asosida Oliy sud ma'lum bir tashkilotni ekstremistik tashkilot deb topish yoki uni bosh prokurorga arizasini rad qilish to'g'risida hal qiluv qarori chiqarish kerak. O'zbekiston Respublikasi qonunlarida aynan Oliy sud mazkur protsedurani amalga oshirish jarayonida qanday tartib-taomilga rioya qilinishini men topolmadim. Bu narsa hozircha men uchun qorong'i bo'lib turibdi, mavjud emas. Agar biror bir bazaga, ya'ni Lexus bazasiga yuklanmagan biror bir hujjat bilan tartibga solinmagan bo'lsa, Lexusni Adliya vazirligi tomonidan internetga joylangan Lexus rasmiy saytida bu tartib mavjud emas. Ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga ko'ra sudning mazkur tashkilotni ekstremistik tashkilot deb topish to'g'risidagi xalq qarori qonuniy kuchga kirganidan so'ng bu tashkilot ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritiladi va shu kundan boshlab u ekstremistik tashkilot deb hisoblanadi. Lekin sudning bu xalq qarori qancha muddatdan keyin kuchga kirishi ham hozircha noma'lum. Qonunda bu to'g'risida hech narsa yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 199-moddasi
huquq faollarining hisob-kitoblariga ko'ra 2022 yil 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyingi 2 yil ichida 60 nafar atrofida qoraqalpog'istonlik jazoga tortilgan.
2022 yilda O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonning suveren maqomini olib tashlash taklif etildi. Norozi qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari Nukusda ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulandi va 2005 yil Andijon voqealaridan keyingi eng qonli namoyishga aylandi. Uchinchi iyul kuni namoyishlar bostirildi. Mirziyoyev o'sha kuni Nukusda rahbariyat va aholi bilan uchrashdi. Namoyishlar ortida tashqi kuchlar turganini iddao qildi.
Men qanday tinch o'tiraman? Baribir men qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlayman, qanday og'ir bo'lmasin.
Bosh prokuratura Nukus voqealarida 21 kishi o'lgani, 243 nafar yaralangani, 516 kishi esa qo'lga olinganini bildirdi. Faollarga ko'ra, qurbonlar soni bundan ko'proq bo'lishi mumkin. Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi o'lgani haqidagi hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan birga e'lon qildi. 20 ortiq kishiga Jinoyat kodeksining 10-moddasi bilan ayblov qo'yildi. Buxorodagi sudda 17 kishi qamaldi, 4 kishi esa sud zalidan ozod etildi. Asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan qoraqalpog'istonlik jurnalist va yurist Davlat Murat Tajmuratov 16 yilga qamaldi.
Har ko'rsatilgan tergov protokolida aslida nimasildi?
O'tgan yili jurnalist Davlat Murat Tajmuratov huquqlarini himoya qilgan advokat Sergey Mayorov Nukus voqealaridan keyin ko'rilgan ishlarda ayblanuvchilarga nisbatan separatizm ayblovi ilgari surilganini qayd etadi. Mayorov Oliy sudning jamoatchilikka oshkor qilinmagan qarori ortidan O'zbekiston qonunchiligida nazarda tutilgan ekstremizm ayblovining bugungi kunda Qoraqalpog'istondagi faollarga nisbatan qo'llanishini yurist sifatida noto'g'ri deb hisoblashini bildirdi. Advokatga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy ekstremizm nazarda tutilgan.
В нашем законодательстве именно применяется религиозный экстремизм.
Bizning qonunchilikda ko'pincha diniy ekstremizm qo'llanadi. Ekstremizm bilan separatizm mutlaqo boshqa tushunchalar. Separatizm bu davlatdan ajralib chiqishga yoki davlat ichida, lekin avtonom yoki alohida ajralib turuvchi qandaydir tuzilmalarni tuzishga yoxud ushbu doiradan tashqarida qandaydir uchinchi davlatni tuzishga qaratilgan harakatdir. U amaldagi qonunchilikni buzib, davlatning yemirilishini talab qiladi. Ekstremizm, ayniqsa diniy ekstremizm bu boshqa dinlar mansublarining qarashlarini qabul qilmaslik va ularga nisbatan taqiqlangan choralarni qo'llash, xususan jinoyatlar sodir etish va zo'ravonlik qilishdir. Xullas, bu ikkisi turli tushunchalar. Davlat Murod separatizm va yana ba'zi moddalar bo'yicha sudlangan, biroq ekstremizmda ayblangan emas.
Обращаясь на начало разговора, Давлет Мурат был осужден только за сепаратизм. За и другие статьи, но экстремизме он не был осужден.
2022 yil Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan unga sabab bo'lgan konstitutsiyaviy o'zgarishlar bekor bo'ldi. Bosh qonunda suveren davlat ichidagi suveren respublika maqomi saqlab qolindi. Ammo Qoraqalpog'iston, O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyoda bo'lginchilik tahlikasi mavjud bir mintaqa sifatida xalqaro jamoatchilik diqqatiga tushdi. Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan ta'qiblar boshlanib ketdi.
После 2013 года именно Активисты Алга Каракалпакстан стали первыми открыто понимать...
Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi maqomi qonuniyligi masalasini birinchi bo'lib Olga Qoraqalpog'iston faollari 2013 yillardayoq ko'targan va bunga javoban qattiq repressiyaga uchragan edilar. Nukus voqealari O'zbekistonning Qoraqalpog'istonga nisbatan asl ichki siyosatini fosh qildi. Bu voqealarning oqibatlari bilan Andijon voqealaridan keyingi qatag'on usullarda o'xshashlik bor. O'shanda hukumat qonli voqealarning barcha guvohlari ustidan to'liq nazorat o'rnatgan, jabrlanganlar manfaatini ko'zlab ochiq bayonot bergan xorijdagi jamoatchilik faollarining hammasini qidiruvga bergandi. Shu yil fevralda Olg'a Qoraqalpog'iston harakati O'zbekiston Oliy sudi tomonidan ekstremistik tashkilot deb topilishi adolatsiz qaror. Nazarimda bu Olg'a Qoraqalpog'iston liderlarida siyosiy madaniyat yo'qligi uchun berilgan namoyishkorona jazodir.
Когда власти взяли под контроль практически всех свидетелей этих событий,
huquq faollari O'zbekiston Oliy sudi imijimida qabul qilgan qaror Qoraqalpoq faollariga nisbatan ta'qiblarning yangi to'lqinini boshlab berishidan xavotirda. Rossiyalik inson huquqlari faoli Vitaliy Panomaryovga ko'ra Xo'jayli tumanida ko'rilgan jinoyat ishida Olg'a Qoraqalpog'iston a'zolari aniqlanayotgani o'rtaga chiqqan. Faolga ko'ra, tergov materiallarida ijtimoiy tarmoqlarda turli taxalluslar bilan tanilgan 18 kishining ismi bor, ularning bir qismi hozirda Qozog'iston fuqarolari.
2016 yildan buyon O'zbekistonda siyosiy adolat asosiga ekstremizmga qarshi qonunchilikning Rossiya modeli olindi. Bu qonunchilikning kamchiliklari o'z vaqtida Venetsiya komissiyasi xulosasi hamda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorlarida qayd etilgan. Gap qonunchilikda ekstremizmga berilgan ta'rifdagi o'ta noaniq chegaralar va sudlar tomonidan gumanitar ekspertizaning munozarali qo'llanishi haqida bormoqda. Shu bilan birga samarali apellyatsiya imkoniyati deyarli yo'q.
Qo'shqarilg'an qamaganda уже болды. Мен шыдамадым. Видео басладым, чыгарып.
So'nggi oylarda Qozog'istondan panoh topgan Qoraqalpoq faollari ortidan ta'qiblarning kuchaygani kuzatilmoqda. Shu yil davomida bu davlatdagi ikki faol, Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining 31 yashar a'zosi Rasul Jumaniyozov hamda huquq himoyachisi Aqilbek Muratbay qo'lga olingan. Biroz avval Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qozog'istondan boshpana so'ragan 5 Qoraqalpog'istonlik arizasini ko'rib chiqishga chaqirgandi. BMT xatida Jangildi Jaqsimbetov, Raisa Xudoybergenova, Ziyuar Mirmambetova va Tilyobika Yuldoshevalar nomi tilga olingan. Bu faollar 2022 yilda O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 12 oy Qozog'istonda hibsda saqlangach ozod qilingandi. So'nggi yangiliklardan biri esa kuni kecha paydo bo'ldi. Taniqli advokat Ben Keyt Buyuk Britaniyadan himoya so'ragan Qoraqalpoq dissidenti nomidan boshpana uchun ariza kiritganini ma'lum qildi. Ben Keyt Buyuk Britaniya va Yevropada tanilgan 5SAH advokatlar byurosining a'zosidir. Uning ma'lum qilishicha, Buyuk Britaniyadan boshpana so'ragan shaxs Qoraqalpog'iston mustaqilligini da'vo qilgach, O'zbekiston hukumati tomonidan hibsga olingan va qiynoqqa solinganlar orasida bo'lgan. Advokat himoyasiga kirishgan Qoraqalpog'istonlikning shaxsini oshkor qilgani yo'q. Shu o'rinda Olg'a Qoraqalpog'iston harakatining o'zi haqida qisqacha.
Я напоминаю, что мы передавали несколько раз в 2019 году министру Qoraqalpog'istona ustav partiyasi, а также в 2020 году мы передавали ustav partiyasi Olg'a Qoraqalpog'iston по запросу Toshkentda.
Olg'a Qoraqalpog'iston harakati tarixi 2008 yilning sentyabr oyiga borib taqaladi. Harakat lideri Aman Sagidullayev 2023 yil 10 mayda O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda ayblanib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ammo Nukus tumanining sobiq hokimi bo'lgan 57 yashar Sagidullayev O'zbekistonni 2011 yilda tark etgan. O'shanda u Jinoyat kodeksining 3 moddasi 167, 205 hamda 209-chi moddalarga asosan katta miqdordagi talon-torojda ayblangan edi. O'shandayoq o'zbek internet nashrlarida Sagidullayev Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ajratish iddaosi bilan chiqqan deya qoralangan, ammo buni tasdiqlovchi aniq fakt va ma'lumotlar e'lon qilinmagan. O'shandan buyon Sagidullayev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etib keladi. U doimiy ravishda Qoraqalpog'iston mustaqilligi tinch yo'l bilan erishish tarafdori ekanini ta'kidlaydi. Sagidullayev fikricha, bu ayirmachilik emas, balki muxtor hududga konstitutsiyaga muvofiq ravishda berilgan huquqdir.
Aksar Qoraqalpoq faollari shu fikrda, jumladan shu kunda Yevropada yashayotgan yana bir faol Qo'shqarboy To'ramuratov ham.
2013 yili biz Aqilbek Muratov ikkovimiz Almaty qalasida Almaty Qoraqalpoqlarni biriktiruv diasporasi tanlamasida biriktiruv
2013 yilda Aqilbek Muratov ikkimiz Olmaota shahridagi qoraqalpoqlarni birlashtiruvchi madaniy harakatni boshlaganmiz. O'sha paytlar Aman Sagidullayev Olg'a Qoraqalpog'iston g'oyasini olib chiqqandi. Biroq o'shandayoq biz siyosiy emas, madaniy kurash yo'li bilan qoraqalpoq xalqini qo'llab-quvvatlaymiz degan pozitsiyamizni aniqlab olganmiz. Olg'a Qoraqalpog'istonni o'sha paytdan boshlab rasmiy turda harakatni boshladi deyish mumkin. Sababi rasmiy turda O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'istonda bunday birlashmaning ro'yxatdan o'tkazilishi aqlga sig'maydigan narsa. Aytaylik, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zini parlamenti bor. Jo'qorg'i kengash, qonun chiqaruvchi organ. U yerdagi siyosiy fraksiyalar O'zbekiston Respublikasida mavjud partiyalarning Qoraqalpog'iston bo'limi xolos. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasining birorta siyosiy harakat yoki partiyasi yo'q. 2019 yilda faollarning Olg'a Qoraqalpog'istonni Qoraqalpog'istonda ro'yxatdan o'tkazish harakati zoya ketdi. Chunki Qoraqalpog'iston Adliya vazirligi hujjatlarni o'zbek tilida olib kelasiz. O'zbekistondagi hamma viloyatlarda a'zolaringiz bo'lishi kerak degan byurokratik to'siqlarni qo'ygan. Bu O'zbekistonning Qoraqalpog'istonga oid siyosati. Hozir Olg'a Qoraqalpog'iston harakati a'zolarining qariyb hammasi siyosiy ta'qibda yoki qamoqlarda o'tiribdi.
Aytay, hammasi hozirgi vaqtda siyosiy qudalovda ham qamoqlarda o'tiribdi.
To'ramuratov 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda Qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardandir. U Aqilbek Muratov bilan yonma-yon ishlagan. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. U ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanganini aytib keladi. Ya'ni Qoraqalpog'istonlik faollar o'ziga nisbatan ta'qiblardan shikoyat qilib, O'zbekistondan qochishi Nukus voqealaridan avval ham kuzatilgan edi.
2014 yili Qoraqalpog'iston aymog'ida o'z ota-onamni ziyorat etuvga ko'ruvga borganimda qamoqqa tushganman. Sababi chet eldagi Qoraqalpoqlarning basim biriktiruvdagi harakatlarim uchun
2014 yili Qoraqalpog'istonga ota-onamni ko'rishga borganimda qamoqqa tushganman. Chet eldagi Qoraqalpoqlarning boshini birlashtirish harakatlarim uchun o'sha payt Karimovning rejimida 6 yilga qamalganman. Mirziyoyevning rejimiga kelib ham qamoqda o'tirdim. Qarshidagi 33-chi zonada O'zbekiston Respublikasiga moyil bo'lmagan Qoraqalpog'istondagi jamiyat faollarining hammasi ta'qib ostida. Qoraqalpog'istonning o'z siyosiy partiyalari haqidagi nizomi bo'la turib, bu nizom respublika hududida ishlamaydi. Bundan keyin ham Qoraqalpog'istondagi muxolif harakatlar ro'yxatdan o'tadi degan fikrdan yiroqman. Chunki Karimov rejimi Mirziyoyev davrida takrorlanmoqda. Olg'a Qoraqalpog'istonga qo'shib meni ham ekstremistga chiqarib qo'yishgani aniq. Buni to'liq ishonch bilan ayta olaman. Chunki so'nggi paytlardagi sud hujjatlarida To'ramuratovning Telegram, YouTube yoki Instagram kanalini ko'rganingiz uchun degan jumlalar bor edi. Bular aniq fakt.
Qoraqalpog'istondan qo'shib meni de ekstremistlar qatorida chiqarib qo'ygani ol aniq. Sebebi so'nggi sot o'tirishlarni, sot protsesslarining barinda qaraydigan bo'lsak, mening kanalma, ya'ni To'ramuratov Qo'shqarboyning YouTube kanalin ko'rganing uchun, Instagramdagi kanalin ko'rganing uchun like bosganing uchun deb jil kesilganlari bor. Bular aniq fakt.
Garchi O'zbekiston Konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan suverenlik maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgardi. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruv idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga O'zbekistonning turli viloyatlaridan kadrlar olib borib tayinlangani kuzatildi. Shuningdek, ekologik vaziyat og'ir bo'lgan bu Orolbo'y mintaqasiga ajratilayotgan moliyaviy va ijtimoiy ko'mak ko'lami ortayotgani kuzatildi.
Vishim rukovodstvo O'zbekistona
bu o'rinda O'zbekiston oliy rahbariyati siyosiy irodasini ko'rsatishi va mavjud muammoni tan olib, uning manbasini o'rganishi hamda buni hal qilish uchun Qoraqalpoq dissidentlari ishtirokida muloqot boshlashi zarur. Faqat shu yo'l bilangina O'zbekiston yaxlitligini va xalqaro hamjamiyat ishonchini saqlab qolish mumkin.
Doviriya международного сообщества.
Ammo ayni paytda faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan so'ng mintaqadagi faollar ortidan ta'qiblar kuchayib borayotganini ham qayd etmoqdalar. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch, Amnesty International kabi tashkilotlar 16 yilga qamalgan jurnalist Davletmurod Tajimurodovni ozod qilishni so'rab keladi. Uzoq yillar O'zbekistonda ishlagan huquq faoli Stef Sverdlov Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanish uchun u yerga bormoqchi bo'lganda O'zbekiston hukumati mamlakatga kirishiga ruxsat bermaganini aytadilar. Sverdlov Nukus voqealaridan beri bu mintaqada separatizm xavfi yo'q deb kelayotgan ekspertlardan biridir.
Bu barcha savollarning boshi O'zbekiston hukumati 2022-yilgi Qoraqalpog'iston voqealariga doir parlament komissiyasi hisobotini hanuzgacha e'lon qilmayotganiga, to'laqonli dialog yo'qligiga kelib taqaladi. Holbuki prezident konstitutsiyaga kiritish mo'ljallangan tuzatishlar olib tashlanishini aytgan. Qolaversa, avvalo tartibsizliklar uchun hokimiyat xodimlarining norozilikni boshqarish chog'ida qilgan xatti-harakatlari uchun uzr so'ragan edi. Lekin shundan keyin baribir jilovlar qattiq tortilganini, ovozlar bo'g'ilganini ko'rdik va O'zbek hukumatining bu tahlit reaksiyasi bizga eski davrlarni eslatmoqda.
O'zbek matbuoti konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning suveren maqomini bekor qilish taklifi ortidan boshlanib ketgan Nukusdagi qonli voqealarning navbatdagi sanasini ham e'tiborsiz qoldirdi. Voqealarni tekshirish uchun 2 yil avval tuzilgan parlament komissiyasining xulosasi hanuzgacha e'lon qilinmagan. AQSh va Yevropa ittifoqi, BMT, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama shaffof tekshirishga chaqirib kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkiloti 1-iyul kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston hukumati Qoraqalpog'iston Muxtor Respublikasida mustaqillik uchun yangragan chaqiriqlarni bostirish harakatini kuchaytirib bordi deb xulosa qildi. Ayni paytda tashkilot 2022-yil iyuldagi norozilik namoyishlarini bostirishda kuch qo'llangani uchun birorta yuqori lavozimli amaldor javobgarlikka tortilmaganini qayd etmoqda. Shu paytgacha Bosh prokuratura Nukus voqealar chog'ida qonunni buzganlik va qiynoq qo'llash ta'kidlangan 3 xodim jazoga tortilganini aytgan, ammo O'zbekiston hukumati xalqaro mustaqil surishtiruvga hanuz izn bermay kelmoqda. O'zbekiston hukumati ayni paytda Nukusda noroziliklarga nisbatan kuch qo'llanganini rad etib keladi. Xususan 2023 yil 8-noyabrda BMTning Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar asossizligini takror iddao qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi, mo'p bo'lganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yirtaydan. O'shanda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va bexi ham ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orish majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz mana, go'ng solib, mana go'ng solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda, 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz, nam saqlaydi. To'g'ri ekib olguncha, keyin baylarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysangiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani, Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor. 2022 yili 12 may kuni bu tokzorlarga prezident kelgan edi.
Lekin 3 marta hosil olish bo'ladi Oltariqda, 3 marta bozorida oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash. Vaqt soat keldi, qir adirlarga ham chiqishga majbur bo'layapsiz. Nimaga desangiz, hayotni o'zi bizni majbur qilyapti.
2022 yılda mahalli jurnalistler bu tokzorlar barpo etilishini Katta Farg'ona kanali qurilishidan keyingi ikkinchi unikal loyiha deb atashgan. Biroq bugungi kunda tomchilarni sug'orishga mo'ljallangan bo'lsa-da, ushbu tokzorlarda suv yetishmovchiligi kuzatilmoqda. ...560 gektar tokzor uchun ta'minotchilar tomonidan 4 ta drenaj va havuz kavlangan. Kelishuv shartlariga asosan ta'minotchilar yer egalariga tomchilatib sug'orish asosida uzluksiz suv yetkazib berish kerak. Ammo aksariyat uzumchi dehqonlar ta'minotchilardan vaqtida suv yetkazib bermayotganidan norozi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koreyadan O'zbekistonga Xitoy va Qozog'iston orqali o'tadigan birinchi poyezd jo'nab ketdi. DXX 3 tumanda hokim muavinlarini qo'lga oldi. Ummon o'zbekistonliklar uchun vizasiz tartib joriy etdi. Ukrainada 3 mingdan ziyod mahkum urushga safarbar qilindi. Kiyevda suiqasdga uchragan qozoq muxolifatchisi vafot etdi. Dog'iston muftisi tez orada niqobni taqiqlash to'g'risida fatvo chiqarishini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyev shimolidagi ko'p qavatli uyga raketa bo'laklari tushishi oqibatida turar joy binosiga shikast yetdi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, voqea sodir bo'lgan shaharning Avalon tumanidagi 2 fuqaroga zarur yordam ko'rsatilgan. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoga ko'ra, raketa parchalari binoga tushib, yong'in kelib chiqqan. Klichkoning bildirishicha, yong'in nazoratga olingan. 2 qavatdagi balkonlarga zarar yetgan. Qo'shni balkon ham xavf ostida. Favqulodda yordam brigadalari voqea joyida hozir bo'lib, barcha xonadonlarni tekshirmoqda. 1-iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Dnepr shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 7 kishi jabrlandi deya bayonot berdi Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisak. Mulozimga ko'ra, jabrlanuvchilar orasida 15 yoshli o'smir ham bor. Jabrlanuvchilardan biri shifoxonaga yotqizilgan, boshqalarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Hujum natijasida ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek, savdo do'koniga zarar yetgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Dneprga zarba yuzasidan izoh bergan emas. Kecha Rossiya kuchlari Ukrainaning 2-chi yirik shahri Kharkiv markaziga boshqariladigan bomba bilan zarba berdi. Hujum oqibatida 1 kishi halok bo'ldi, 8 kishi jarohatlandi. Shuningdek, bir qancha bino va avtomobillarga ham zarar yetgan. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, bomba shahar markazi yaqiniga tushib portlagan va yong'in kelib chiqqan. Terexov yaradorlar orasida 8 oylik chaqaloq ham borligini ma'lum qildi. Kharkiv viloyati gubernatori Aleksey Negubov esa shahar pochta bo'limida yong'in chiqqanini qo'shimcha qildi. Favqulodda xizmatlar voqea hududini ko'zdan kechirmoqda. Rossiya chegarasidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan Kharkiv urush davomida rus hujumlarining doimiy nishoniga aylandi. Rossiya kuchlari oxirgi payt hujumlarda ko'proq boshqariladigan bombalarga tayanmoqda. Rus qo'shinlari o'tgan oy Kharkiv viloyati chegarasini kesib o'tib, qator qishloqlarga bosqin uyushtirgan edi. Biroq Ukraina rasmiylari chegara yaqinidagi vaziyat barqarorlashganini bildirgan.
Знищено більше 10 автомобілей, які в цей час в час нанесення удару знаходились.
Pochta markazida yuk tushirayotgan 10 ortiq avtomashinaga zarar yetdi. Bu tinch aholiga xizmat ko'rsatadigan fuqarolik obyekti. Urush yoki jangovar harakatlarga hech qanday aloqasi yo'q. To'g'ridan-to'g'ri avtomashinaga zarba berildi. hujum vaqtida haydovchilar va pochta xodimlari mashina ichida bo'lgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan chegaradosh hududlarga berilgan zarbalar insonlar hayotini himoya qilishga yordam berganini aytdi.
Udari po rossiyskomu prikordonyu dopomogli zakhistiti zhitya.
Rossiya bilan chegaradosh hududlarga zarbalar insonlar hayotini himoya qilishga yordam berdi. Keyingi qabul qilinishi kerak bo'lgan qarorlar ham shunday bo'ladi. Kelgusi haftalarda biz uchun kerakli qarorlarni olish uchun muzokaralarni davom ettiramiz. Dunyo Rossiya jangovar nishonlariga zarba berishni qanchalik tez qo'llab-quvvatlasa, biz Rossiya harbiy infratuzilmasi va aerodromlariga shunchalik tez zarba bera olamiz. Va tinchlikka yanada yaqinlashamiz. Haqiqiy tinchlikka. Dunyo Rossiyani tinchlikka majburlash uchun yetarli kuchga ega.
Aerodromoh tem blizhche bude mir. Spravzhni mir. Svit maye dostatnyu silu, chtob primusit Rossiyu do miru.
Rossiya bir necha yo'nalishda pozitsiyalarini mustahkamlab o'tgan sutka ichida bir nechta aholi punktlarini qo'lga kiritganini da'vo qildi. Ukraina esa frontda rus kuchlari bilan 100 dan ortiq janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z hisobotida qurol-aslaha, artilleriyaga qarshi radarlar, arsenallar va boshqa jihozlarni olib ketayotgan Ukraina poyezdlariga hujum qilganini aytdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning bir qancha raketa va dronlarini ham tutib oldi deya qo'shimcha qildi vazirlik o'z bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi front chizig'ida bir necha yo'nalish 100 dan ortiq janglar sodir bo'lgani, Rossiya armiyasi ayniqsa Pokrovsk yo'nalishida faol bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari ruslarning ko'plab hujumlarini qaytarib, qarshi hujumlarni amalga oshirdi deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Yakshanba kuni kechqurun Kiyevda havo trevogasi e'lon qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shaharning Abalon tumanida raketa parchalari qulashi natijasida ko'p qavatli uy shikastlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan videoda uyning 8-chi va 9-chi qavatlarida yong'in chiqqanini ko'rish mumkin. Videolardan birida uy ahli yong'inni o'z kuchi bilan o'chirishga urinayotgani ko'rinadi. Poytaxt meri Vitaliy Klichko turarjoy binosiga urib tushirilgan raketa parchalari qulaganini ma'lum qildi. Ikki qavatda balkonlarning bir qismi o'pirilgan, yana bir qavatdagi balkon ham ko'chish xavfi bor. Avvalroq Ukraina hukumatı Kiyevga shimoliy yo'nalishdan raketa hujumi xavf solayotganini ma'lum qilgan edi. So'nggi kunlarda Rossiya Donetsk viloyatidagi Toretsk shahrini kuchli bombardimon qilmoqda. Ukraina qutqaruv xizmatlari shaharda keng ko'lamli evakuatsiya harakatlarini olib bormoqda. Oq farishtalar politsiya bo'linmasi qutqaruvchilari shahardagi qariyalarni uylaridan evakuatsiya qildi. Oksana Jarko oila a'zolari va mushugi bilan uyini tark etdi.
Ужасная ситуация, так как мы 3 дня вообще не.
Dahshatli vaziyat. Biz 3 kun davomida evakuatsiyani kutdik. Kechagi hujumda uyimiz butunlay vayron bo'ldi. Butun devorlar qolmadi. Hamma stressda, yig'lagan, juda qo'rqinchli.
На эмоциях, в слезах, очень страшно.
Mahalliy rasmiylarning aytishicha, Rossiya shaharga kuchli bombalar bilan zarba bergan. Rossiyaning sharqiy frontdagi hujumlari Ukraina front bombalarini mudofaaga o'tkazmoqda. Vladimir Zelenskiy Rossiya o'tgan haftaning o'zida Ukrainaga 800 dan ortiq bomba tashlaganini ma'lum qilgan edi. Rossiya so'nggi haftalarda shimoldagi Chasiv Yar shahriga hujumlarga zo'r bergan. Negaki shahar mudofaachilari AQShdan yordam kechikishi oqibatida harbiy aslaha yetishmayotganidan aziyat chekmoqda. Qo'shma Shtatlarda Ukrainaga harbiy yordam ajratish aprel oyida ma'qullanganiga qaramay, Ukraina hamon front chizig'ining bir qismini barqarorlashtirish uchun qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ukraina Belarus bilan chegarada o'z qo'shinlarini joylashtirayotgani haqidagi xabarlar Kremlning xavotiriga sabab bo'ldi. Rossiyaning yaqin ittifoqchisi Belarus o'tgan hafta Ukraina o'z kuchlarini umumiy chegara bo'ylab joylashtirayotgani haqida xabar berdi.
Belarus ittifoqchi davlat va bizda barcha tegishli muassasalar, jumladan xavfsizlik xizmatlari orqali muloqotning maxsus formatlari mavjud. Ikkala mudofaa vazirliklari ham doimiy hamkorlik aloqalariga ega. Shuning uchun bu xabar nafaqat Minsk uchun, balki Moskva uchun ham tashvish uyg'otadi. Chunki biz haqiqatan ham ittifoqchi va sheriklarmiz.
AQShning Yevropadagi bir necha harbiy bazasi teraktlar xavfi paydo bo'lgani tufayli yuqori jangovar shaylik holatiga keltirildi deya xabar qildi CNN. Telekanal manbalariga ko'ra, teraktlar ushbu bazalardagi harbiy xodimlar yoki obyektlarga qarshi qaratilishi mumkinligi bois himoya darajasi birinchidan ikkinchiga o'tkazilgan. Xususan 30-iyun yakshanba kuni Germaniyaning Stuttgart shahridagi AQSh harbiy bazasi ikkinchi xavf darajasiga o'tkazilgani aytilmoqda. Mazkur bazada AQShning Yevropadagi qo'shinlari shtab-kvartirasi joylashgan. CNNning ushbu bazada xizmat qiluvchi suhbatdoshi ismi sir qolishi sharti bilan aytishicha, u bunaqa xavf darajasini kamida 10 yildan beri ko'rmagan. Ayni choqda telekanal aynan qanaqa razvedka ma'lumotlari AQShning Yevropadagi harbiy bazalarida xavfsizlik choralari kuchaytirilishiga olib kelganidan bexabarligini ta'kidlaydi. CNN jurnalistlari taxminicha, bu Yevropa hukumatlari Parijdagi Olimpiya o'yinlari va hozirda Germaniyada o'tkazilayotgan futbol bo'yicha Yevropa chempionati chog'ida terrorchilik hujumlari bo'lishi mumkinligi haqidagi bayonot bergani bilan bog'liq. Shu yilning may oyida New York Times gazetasi AQSh va Yevropa maxsus xizmatlaridagi manbalariga tayanib, Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashga putur yetkazish kampaniyasi doirasida Yevropada qo'poruvchilik operatsiyalarini faollashtirgani haqida yozgan edi. Fransiyada parlamentning quyi palatasiga muddatdan oldin saylovning birinchi bosqichida o'ta o'ngchi qarashga ega bo'lgan milliy birlashuv oldinda bormoqda. Prezident Emmanuel Macron tarafdorlari so'l qarashdagi yangi xalq jabhasi koalitsiyasidan keyingi 3-chi o'rinda boryapti. Ipsos, Ifop, Opinion Way va Elabel shirkatlari tomonidan olib borilgan so'rov natijalariga muvofiq, Marine Le Pen bilan Jordan Bardel bosh yetakchiligidagi milliy birlashuv 34% atrofida, yangi xalq jabhasi 29% atrofida, Macron tarafdori bo'lgan markazchilar esa 23%gacha ovoz olishlari mumkin. Bu raqamlarga munosabat bildirar ekan, Macron 7-iyul kuni bo'lib o'tajak ikkinchi bosqichda parlamentda o'ta o'ngchilar ko'pchilikka aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun demokratik va respublikachi kuchlarning keng ko'lamli koalitsiyasiga chaqirdi. Fransiyada saylovlar majoritar tizim bo'yicha ikki bosqichda o'tkaziladi. Ya'ni 577 ta okrug bo'yicha nomzodlar partiya ro'yxati bo'yicha emas, balki yakka tartibda saylanadi. Birinchi bosqichda g'alaba qozonish uchun 50%dan ko'proq ovoz olish lozim. Ikkinchi bosqichga okrugdagi saylovchilar umumiy sonining 12.5%dan kam bo'lmagan ovoz yiqqanlar chiqadi. Kechagi saylovda ovoz beruvchilar so'nggi 40 yil ichida eng yuqori bo'lib 60%dan oshgan. Parlament saylovidan oldin o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar unda milliy birlashuv liderlik qilishi mumkinligini ko'rsatgan. 3 hafta muqaddam bu koalitsiya Fransiyada Yevroparlamentga saylovda g'alaba qozongan edi. Aynan o'sha paytda prezident Emmanuel Macron mamlakatda parlament saylovi o'tkazilishini e'lon qilgan. Macron o'z qadamini mamlakatdagi siyosiy vaziyatni aniqlashtirib olish istagi bilan izohlagan. Rossiya kuchlari oldinga siljishga urinar ekan, Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatining Pokrovsk va Konstantinovka shaharlari o'rtasidagi muhim yo'lni ushlab turish uchun kurashmoqda. Current Time muxbiri Boris Sachalko bir kunni Ukraina harbiy bo'linmasi bilan o'tkazdi. Ukraina qo'shinlari mintaqadagi muhim logistika yo'llarini nazorat qilish uchun kurashmoqda. Bu bo'linma Donetsk viloyatida dushman hujumlarini qaytarmoqda, Bradley tanklari bilan piyoda qo'shinlarga ko'maklashmoqda. Rossiya piyoda qo'shinlar soniga tayanadi. Ular front chizig'ining 50 kilometrlik qismiga zo'r berib, bor narsalarini ishga sola boshlaydi. Kreml qo'shinlari muhim ta'minot liniyalarini egallashga harakat qilmoqda.
Это дорога, которая соединяет два больших прифронтовых города.
Bu front chizig'i yaqinidagi ikkita katta shahar Pokrovsk va Konstantinovkani bog'laydigan yo'l. Bu asosiy yo'l. Aylanma yo'l juda uzun. Rossiya armiyasi Pokrovsk yaqinida hujumga o'tganda ular shaharning o'zini emas, balki yo'lning mana shu qismini egallashga intilishadi. Rus askarlari yo'lning bu qismini nazorat qilish uchun bu yerdan 6-7 kilometr uzoqlikdagi mudofaa chizig'ini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Bu logistika uchun urush. Kim ta'minot liniyalarini nazorat qilsa, o'sha jang maydonining katta qismini nazorat qiladi.
Kto kontroliruyet logistiku, tot kontroliruyet огромную часть фронта.
Ukrayin qo'shinlari front chizig'i bo'ylab ortga chekinmoqda. Rossiya ayovsiz janglar davomida fuqarolik infratuzilmasini nishonga olmoqda. Rossiya yaqin atrofdagi Malinovka qishlog'ini artilleriyadan o'qqa tutmoqda.
Avval bolalar bog'chasiga snaryad kelib tushdi, keyin maktabga zarba berildi. Uyimning derazalari sindi. Nabiram qo'rqib ketdi. Mening va qo'shnimning uyi tomidagi teshiklarni ko'rishingiz mumkin. Uyni hali beri ta'mirlay olmayman. Bir hafta ichida evakuatsiya qilinsa kerak.
Rossiya kuchlari Sharqiy frontda oldinga siljishda davom etar ekan, Ukraina rasmiylari Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtalaridan biri ekanini aytdi.
O
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, shu yilning 24-iyun kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tgan hukumat yig'ilishida aholi tomonidan qurilgan, ammo Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilmagan 400 dan ortiq masjid va xonaqohlarni buzish, ularning ayrimlarini ishlab chiqarish inshootiga aylantirish maqsadida tadbirkorlarga berish topshirilgan. Yig'ilish tafsilotidan xabardor manbaning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari ham ishtirok etgan yig'ilishda Aripov ushbu qarorni yangi joriy etiladigan dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi bilan tushuntirgan. Ayni paytda bosh vazir ushbu jarayonda odamlarning hissiyotlarini inobatga olish, aholi orasida ehtimoliy janjallarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlarini olib borish muhimligini ta'kidlagan. Aripovning hukumat majlisidagi so'zlarini ozodlikka bir-biridan mustaqil O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manba tasdiqladi. Ulardan birining izoh berishicha, buzilishi yoki ishlab chiqarish uchun tadbirkorlarga berilishi haqida so'z borayotgan bu obyektlar aholi mablag'lari hisobidan qurilgan, tashkilot maqomiga ega bo'lmagan va soliq to'lamaydigan obyektlardir.
Ularni buzish yoki boshqa maqsaddagi obyektga aylantirish uchun sud qarori kerak bo'ladi. Hukumat bu tomonni qanday hal qilmoqchi ekani menga qorong'u.
Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, bosh vazir masalaning hassosligi va odamlarning ehtimoliy noroziligining oldini olish uchun aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borish haqida maxsus topshiriq bergan. Bu borada hukumatning maxsus qarori bor yoki yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik 24-iyun kuni o'tgan aytilayotgan hukumat majlisi tafsilotlari va Aripovning topshirig'i yuzasidan rasmiy izoh olish uchun bosh vazirning matbuot kotibi Begzod Hidoyatovga murojaat qildi. Telegram kanali orqali yozishmada hozirda bosh vazir Aripov bilan birga Urumchi safarida ekanini aytgan Hidoyatov ozodlik manbalari taqdim etgan ma'lumotni inkor qilmadi. Bu masalada material tayyorlanayotganini aytib, rasmiy ma'lumotni ozodlikka taqdim etishga va'da berdi. Ozodlik maqola nashrga tayyorlanayotgan vaqtda bosh vazir matbuot kotibidan rasmiy ma'lumot olgani yo'q. Eski amaliyot ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik ulamolardan biri hukumatning ro'yxatga olinmagan masjidlarni buzish yoki tadbirkorlarga berish qaroridan xabari yo'qligi. Bu kabi qarorlardan odatda uning ijrosi boshlangandan so'ng xabar topishlarini aytdi. Uning aytishicha, bu kabi tajriba O'zbekistonda yangilik emas.
Oldingi prezident davrida ham shunaqa ishlar bo'lgan edi. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlarni ishlab chiqarishga tadbirkorlarga unga-bunga berasan degan topshiriq bo'lgan. Masjidlarni do'kon, odamlarga yashash joyi qilib berishgan. Ko'pini tadbirkorlarga berib yuborgan. Bu masjidlar aholining puliga savob uchun qilingan narsalar edi. Aholidan so'rash kerak edi aslida.
Uning so'zlariga ko'ra, ko'pincha aholi vakillari masjidni hashar yo'li bilan qurib qo'yishadi va uni ro'yxatdan o'tkazish haqida keyin o'ylaydilar. Ba'zida esa eskidan mavjud, ammo yopiq turgan masjidlarni qayta ochishga harakatlar bo'ladi. 2018-yil mayda Daryo uz nashri Davlat xabar agentligi uzagi iqtibos bilan Toshkentda ro'yxatdan o'tgan jami masjidlardan tashqari tashkilot maqomiga ega bo'lmagan 65 ta mahalliy masjidlar mavjudligi haqida yozgan. Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turduqulov namozxonalarni mahalliy masjid sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi qarorga asosan tegishli hujjatlar to'planib vazirlikka taqdim etilishi Adliya vazirligi tasdiqlagach Toshkent shahar hokimiyati ko'rib chiqishini aytgan.
Vazirlar Mahkamasi qarorida masjid ro'yxatga kiritilishi uchun belgilangan tartiblar ko'rsatilgan. Unga ko'ra, yon atrofdagi masjidlar orasidagi masofa, yong'in xavfsizligi, diniy tashkilotning nomi, turi, manzili, qaysi dinga mansubligi, maqsadi, vazifalari va faoliyatining asosiy turlari haqida ma'lumotlar to'planish kerak. Barcha ishlar, hujjatlar to'liq taqdim etilsa va ular asosli bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazilishi shart.
O'tgan vaqt mobaynida bu masjidlardan qanchasi ro'yxatdan o'tkazilgan va qolganlarning taqdiri borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil yanvar holatiga mamlakatda 2118 ta masjid faoliyat ko'rsatgan. Muqoyasa uchun 2023 yil noyabr holatiga 13 million 300 ming musulmon aholisi yashaydigan Qozog'istonda masjidlar soni 2788 tani tashkil etadi. O'zbekistonning yirik shaharlarida musulmonlar juma va hayit namozlarida joy yetishmasligidan ko'chalarda namoz o'qishadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, mamlakatda o'nlab yangi masjid ochilgan va azon chaqirganda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ammo so'nggi paytlarda diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani kuzatiladi.
Xudoga shukr, azonlar oldin eshitarmidingiz?
Yo'q.
Ha, qachon bunday? Qanday quloqqa yoqimli?
Yo'qingiz sog' bo'lsin.
Ana shu shu. Hamma narsa bu yopiq edi. Hamma narsa mumkin emas edi. Bu mumkin emas, bu nimaga mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Oldinroq ozodlikda O'zbekistonda imomlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilishi taqiqlangani va ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish so'ralgani haqida yozgan. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotgandan tashvish bildirilgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgan. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining Ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shariy nikoh asosidagi ko'pxotinlik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning qator masjidlarida ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgani va Toshkentda dindorlarga qarashli do'kon va yemakxonalar yopilgani haqida xabarlar olingan. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlar bilan bog'liq xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning diniy ma'rifiy yo'nalishdagi masalalar ko'rib chiqilgan yig'ilishidan bir hafta o'tib paydo bo'lmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha 19-iyun kuni prezidentga diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar haqida hisobot berilgan.
Bugungi majlisimizda tegishli vazirlik va idoralar vakillari Oliy Majlisning inson huquqlari
25-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakatda bolani noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Unga muvofiq ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolani qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olish jarayoniga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bu kabi huquqbuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 15 baravargacha jarimaga tortiladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takrorlansa, BHMning 25 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolalarini umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim tamomlamasdan turib bolalarni konstitutsiya bilan belgilangan huquq va kafolatlarga zid ravishda amaliyot tili bilan aytganda hujralarga yoki ta'lim berish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan shaxslarga diniy ta'lim olish uchun berish holatlari kun sayin ko'paymoqda. Ikkinchidan, ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolalarini diniy ta'lim olishga jalb qilishi va bunday shaxslarni moddiy rag'batlantirilishi esa qonunga xilof diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi hujra va shaxslarni ko'payishiga olib kelmoqda.
Bizni konstitutsiyamizda har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilgan, lekin o'sha vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda shu narsani yana aniq ochib berib, har kim diniy ta'lim muassasalarida professional diniy ta'lim olish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari uni keyingi qismida diniy ta'lim muassasasida faqat o'sha o'rta umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim olgandan keyin, ya'ni 18 yoshdan keyin ta'lim olish huquqi paydo bo'lyapti. Biz ya'ni muomaladigan bo'lsak, konstitutsion huquqimizni paymol qilyapmiz. Masalan, har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilyapti, lekin diniy ta'limni faqat 18 yoshdan keyin olasan degan majburiyat qo'yib, ya'ni 18 yoshgacha biz farzandlarimizni diniy ta'lim olish huquqidan bebahra qoldiryapmiz.
Ichki ishlar vazirligi bu chora voyaga yetmaganlarning terroristik guruhlar ta'siriga tushib qolishi oldini oladi deb hisoblaydi.
Mana payg'ambarimizdan bir hadis sharifni misol tariqasida keltiraman. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarni eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadilar va o'zgalarga ta'lim beradilar deydi. Bu ustozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda, mana bugungi kunda hujra tashkil qilayotgan ustozlar bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda, birinchidan rasmiy ta'lim olmaydi. Ikkinchidan diniy sohadagi mutaxassis emas. Oddiygina misol tariqasida mana shu hujradagi dars berayotgan ustozlarga berilgan savollarni hozir eslatib o'taman. Arab tilidagi harflar nech qismga bo'linishini hali bilmaydi.
Loyihani parlament hukmiga havola qilgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov mamlakatda litsenziyasiz diniy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanayotgan hujralar kun sayin ko'payib borayotgani, buning ortidan terroristik tashkilotlar ta'siriga tushib qolayotganlar safi kengayotganini da'vo qilgan. Qonun loyihasi tarmoqlarining o'zbek segmentida norozilik va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tarmoq faollari yangi qonun O'zbekistonni amalda Karimov davriga qaytarishi haqida yozishmoqda. AQSh davlat departamenti o'zining 2022 yildagi diniy erkinliklar bo'yicha hisobotida O'zbekiston hukumatı yoshlar uchun diniy ta'limni qattiq nazorat qilishda davom etayotganini, jumladan hukumat ruxsatisiz faoliyat yuritayotgan xususiy diniy maktablarni yopish va ruxsatsiz diniy ta'lim bergan shaxslarni jarimaga tortish amaliyotini tanqid qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Muhojirlar Rossiyadan ketishi uchun Kreml ularni Ukrainadagi urushga yubormoqda. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Peterburg xalqaro yuridik forumida ma'lum qildi. Bastrikinga ko'ra, Rossiya hukumatı migrantlarni frontga yuborish orqali ularning sonini qisqartirmoqchi.
Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции.
Aksil migrant chiqishlari bilan tanilgan Bastrikinning aytishicha, Rossiya pasportiga ega bo'lib, ammo harbiy ro'yxatdan o'tishni istamagan 30 mingdan ziyod muhojir ushlanib, harbiy ro'yxatga olingan va ularning 10 mingdan ortig'i urushga yuborilgan. Tergov qo'mitasi rahbari muhojirlar urushda okop qazish uchun kerakligini ta'kidladi.
Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Avvalroq migrant media loyihamiz Rossiya fuqaroligi olmagan. Shunga qaramasdan Rizan shahrida ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytgan qirg'izistonlik haqida xabar bergan edi. Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan bu muhojir frontga okop qazishga yuborilgani, lekin birinchi kundanoq qo'liga qurol berilib urushga majburlanganini aytgan edi. Qirg'izistonlik faol Adil Turduqulov Aleksandr Bastrikin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng yaqin odamlardan biri ekanligini ta'kidlab, uning so'zlari Kremlning muhojirlarga nisbatan siyosatini aks ettirishini aytadi.
Ishini qo'yilmaymiz. Chindan ham bu Bastrikin ma'lumot haqidagi egadir odam. O'shundan aytgan so'zi to'g'ri bo'lish kerak deb bo'lmoq oldim. Biz boshida aytib kelganmiz, bu qo'rqitgan narsa bir qana artilishchiliklarni qana emas, javobgarchilikka dami алып келет. Ошондуктан албай койгон оңго деп көп жолу qo'pton so'z durus aytganmiz.
Ajil Turdiqulovga ko'ra, Moskvaning muhojirlarni urushga yuborishi chindan ham migratsiya oqimining pasayishiga olib keladi. Faol buning ijobiy va salbiy tomonlari ham borligini aytadi.
Bu bizga qo'pti narsada, aytgani bu bizning sotsialdik ekonomikal chinaluvga olib keladi. Bu bir jani, biroq ikkinchi janidagi qandaydir bir siyosiy bunday destabillikka olib kelishi mumkin. Biroq жалпы жоннан бул бизге жакшы эле жыйынтык алып келе жатат деп ойлоп жатам да. Анткени чындыгында бул бир жагынан Орусияга карата биздин көз карандыгыбыз азаят, башка дагы эмгек рыноктарына жол ачалат деп эсептейм. Мисалы Түштүк Кореядагы көп орундар ачылып атат, Улуубританияга дагы. Бул дагы ушул башка кандайдыр бир биздин тышкы саясаттын көп векторлугуна негизин түзүүчү нерсе деп билсек болот да.
Кремлнинг Украинадагы толуконлуу урушка мухажирларны кайсы давлат фукаросу болушудан катый назар мажбуран юборулуп мигрант медиа лойхамыз мунтазам йоритып келади. Eslatib o'tamiz, chet davlatlar harbiy kuchlariga yollangan markaziy osiyoliklar o'z vatanlarida jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.